بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين جناب بنيو سنت سنو بروم سبحانه وتعالى جلي تي أب يننتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيغلن دي نويو تي نويو الإسلام دي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته di len ndokel ci wéru koor wu tedd wi ñu nek di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala ni ñu ko tambulé ñu agalé ko nonu té limu ci diggé lépp ci aw yiwu mu défal ñu ko di ndokel it wa daaira مقدمة الخدمة تي سين ييتيو كاوي اك ييتيو غينو ييتيو جاتا يو ام سولو ييغا خامني دا نانيو كوي عمل سي بير ويرو كور تامو نيك جاتا يو مينغو نك اك باراب بي داخ باراب بي بارابو جانغ لا نيكو بوروم واخه واجعل هدبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم كون نيغي لين سي ندوكل دي لين نيانال سونو بوروم ديفال لين سي نغنجي باي تا بولي لين كو بيب جوليت دي زيارة نا سما مبوك مي سيرين ماي جان دي كون ندوكل مامي تي ويرو تيد وي nimu ubbe jotaay bi leral na li nga xamne mom la bokk yi tannon di tombe bu am solo ñu sakko won ne nañ ci def gestu ngir fatlante ci ak suñu bokk julit yi muy sunanun nabawiyya تهاون بها كثير من الناس لن تي سنة يونتي عليه الصلاة والسلام تدون اي سنة يو خامني لي اوبو تي نيت ني دنجكاي دويو دال دنجكاي ساغاني دنجكاي تونغو لول نك تومبو بو ام سولو لا بو ماتا وقتاني لا ndax buñu dikké ci ni nga xamné non la lenn ci borom xam xam yi di ta'rifé sunna da nga gis né kon saggane sunna moy saggane sal islam té téré bi nga xamné ci la julit ñi di sukkandiku té di ci déllu moy alquran gis nañ ni batub sunna ñew na ci lu wara tollu ci fukku ak juroom benn ci fukki barab ak juroom benn lool nak amna lu muy tektale ngir ñeukanteek waxtu yi bala ñu ñew ci sunna yoyu nga xamne mom lañuy tek ci loxol ñi diglu ngir ñu xamne li kat ay sunna la yo xamne ñu bari sagane nañ ko dañuy ñëk ñew ci lan moy sunna baat bi ci bopam moy lan niko sunu mbokk mi waxe legi señ may jang sunna buñ ko waxe ci lugha arabiyya dañuy wax ne moy at-tariq al-masluka moy yoon wo xamne rek dañ ci soobu dañu wax sunna muy tekki lolu ni nga xamne non la yunus tibbi alayhi salatu wasalam waxe won ni man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyamah. Kon sunna moy aw yoon wo xamne dang ci meuna jaar dañu ko waxit nak ci lugha buñ ko itlaqé djublu ci al urfu wal aada liñu wax aada dañu wax sunna djublu ko ci buñ né sunna nak ci istilah lan moy aw degginam ci sharia ci njangalem l'islam koku ta'rif bi day wuté ci julit ñi kem wuté domaine yi nga xamné ci lañ koy jëfëndiko mom baat bi xamlé baatu sunna lan lay tekki koku dafa wuté ci kem wuté ñi nga xamné ñoo jëfëndiko baat bi buñu démé ci borom xam xam yi nga xamné ñoy jàngalé pass pass muy aqida ñoo buñuy ta'rif sunna dañuy wax né sunna moy hadyu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi usulid din wa ma kana alayhi min al-'ilm wal-'amal wal-hadi وما كان شرعه أو أقره مقابل البدع والمحدثات في الدين تي غاتال موي لو خامني يونت بي عليه الصلاه والسلام دا فا خوتي وون او يون جارتا سخال كو مودون يون و خامني نك دنجكاي مانا جاكار ليك لو ووتيك موم لو ملني بدعه ولا ييغا خامني دنجكاي سوس تي دين جي ñom ulamaul aqida yi dañu wax sunna yi djublu ci diine bo ñewé ci borom xam xam hadith yi muy muhaddisuna yi ñom dañuy wax ne sunna kullu ma udhira an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn أو سيرة أو صفة خلقية أو خلقية سواء أكان ذلك قبل البعثة أم بعدها محدثنا يدن يوغني سنة موي لب لو خمنا دن كو جلت يوننتي صلى الله عليه وسلم موي أي وخ يو خمنا موكو وخ ولا جف جو خمنا موكو جف walla lo xamne da ko saxal lum fekke nit wax ko mu nopi ca wala mu fekke nit def ko mu nopi ca wala muy lo xamne dafa aju ci aw doxinam ben muy melo wo xamne melo jëmmam la wala melo wo xamne melo jikkom la mo xam lolo don lo xamne jitu na sunu borom diko yoni wala ginaaw diko sunu borom yoni ñom non lañuy ta'rifé sunna muhaddisuna yi bo ñewé ci ulama usul fiqh ñom dañu wax né sunna moy al masdar as-sani li tashri' moy sukkandiku kay bu ñaarel bi ci sharia buñ ko waxé djublu ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ta'rif bobu nak ta'rif bu am solo la ndax julit bi warna xamne liñuy tuddé masadirut tashri' al-islami al-muttafaq 'alayha sukkandiku kay yi nga xamne ci l'islam di sukkandiku di atté ak di doxal teñ deppo ci ñent la bu ñëk ba moy al-qur'an bu ñaarel ba moy sunna القرآن اك سنة موي ñaar yi nga xamne moy ñaari sukkandiku kay yu magi suko defé nak la ca top liñu wax ijma moy lo xamne borom xam xam yi dajé nañ ci depo ca ak liñu tudde khiyas ñent yoyu moy natuka yi nga xamné ci lañuy nat ci l'islam ci atté lepp lu mëna doon ci yi nga xamné depo nañ ci donte amna yo xamné nak amna ñuko saxal am ñu ci depo waye yi mom moy ñent yi nga xamné moy masadirut tasrih al islami al muttafaq alayha ku ne xamna ni l'islam dafa bari ay kurel l'islam dafa bari ay kurel amna ñu ñuy tudde ay qur'aniyun ñoñu seen masadir at-tashri' ñom benn masdar lañ am nenañu muy al-qur'an way ci seen tafasir nak dañuy tabanni ay usul yo xamne day tollu ci ñatt nga xamne mom lañuy i'timad ci seen tafsir ba ci ñeek di hasbuna kitabullah ñaaral ba di al-i'timad al-kulli 'ala al-lughati al-arabiyya ñettel ba di al-ilhad wa at-ta'wil wa tahkim al-'aql fi bayan murad Allah ñom ci ben masdar bobu ci lañuy i'timad ñom bo demé ci shi'a yi ñom ak ahlu sunna so rewuñ ay masadirut tashri'a bu fekke am nañ ak wuté ben la ndax ñom al-qur'an la ak sunna ak al-'aql ak al-ijma' kon ñent yi moy yi nga xamne ci l'islam di sukkandiku ngir de atté mbir mu mëna doon ci lo xamne da koy xol ba gis ne li farata la wala li sunna la wala mandub la wala li lu haram la wala luñu sibla wala lu dagan la bo ñewé ci fuqaha yi mo ñi nga xamna ñoo jàngalé fiqh ñoo bu ñuy ta'rif sunna dañuy wax né ma yuqabilu al-wajib aw al-fard buñ tégué farata wala wajib liñu tuddé wajib mo farata lég lég ñu bokku ay tour lég lég ñu takalé leen la jakarlo ak ñom moy sunna daldi wax né فهي كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم او رغب في فعله لا على سبيل الالزام بل على سبيل الاستحباب والند لب لو خامني يونت بي عليه الصلاه والسلام ديفون نكو تا خيمم لو ديفغا واخ تا ديفغا لوتخ ني ديكو خيمم تا waxuko ci anamuk nak mu nek lu war waye ci anamuk sop rek lola ñom mom lañu tuddé sunna ñom fuqaha yi leg leg yi ñu ta'rif ko ci ne as-sunnatu ma dalla 'alayhi ash-shar'u min ghayri iftirad wala wujub aw ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tariku sunna moy lo xamne da fay tektale sharia waye nekut nak lo xamne day doon farata wala mu doon lu war ba leg leg sax ñu wax ne moy lo xamne boko defé des na la ci bindal tuyaaba waye ñak ga def menes na la ci baña mbugal leg leg it ñom fuqaha yi ñu ta'rif sunna ci ma yuqabilul bid'a lo xamne day jakarlo bid'a lolu mo waral bo demé ci seeni téré fi ñi jàngalé at-talaq leg leg ñuy wax ni hada talaq sunna wa hada talaq bid'a nga xamne dañuy jakarle sunna ak bid'a bu dé sunna nak ci nonu nga xamne non la ko usuli yunay di ta'rifé ta moy ka masdarin sanin lit tashri' su boba dañuy i'tibar sunna ci ne ko alquran leralé né moy sukkandiku kayu ñaarel bi lolu bo démé ci alquran da ngay dégg sun borom subhanahu wa ta'ala di wax ni ya ayyuhalladhina amanu ati'u allaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un di waxat ni wa ati'u allaha wa ati'u ar-rasula fa in tawallaw fa inna ma 'alayhi ma hummila wa 'alaykum ma hummiltum وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين فوفنا دانيو غيس نيكون ضرورة التمسك بالسنة النبوية الشريف لغي كون جاب سنة داي نيك لو مانتا نياك سي بيب جوليت وايي فوفو يي دانن في غيس نيكون تومب بيغا خامني بوكي تان نانكو موي السنن المتهاونه danañ gis ne tomb bu am solo la lan lañ djublu nak ci sunna yi nga xamne dañ koy doye dal buñ ne as-sunanul mutahawana moy sunna yi nga xamne dafa siiw ci bir julit ñi ñu xamne sunna la yo xamne yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam daanako def ben muy lu aju ci wax wala muy lu aju ci jëf wala muy lu saxalon da gis nañ ni li ëpp ci julli ñi bayyi nañ ko loolu lañu jublu ci sunan nabawiyya tahawana biha kathirun minan nas loolu nak liko sabab moy xam nañ ni l'islam mom dafa sossu ci ak tumuranki liko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam jangale won l'islam bi muy sossu ci ak tumuranki la sossu di dem ba yag mu deugër am force jamono di dem ba yag mu tambuli di wañé ko wat liko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxé won إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فتوبى للغرباء صحابينك وقيل صحابينك من هم يا رسول الله من الذين يسلهون إذا فسد الناس موي نيغا خامني بونين ني دي ياق نيوم ني جيما ديفار نيو ني دانيو ديم با موجيغي دانيو ميل نيو تومورانك غير نيو اكو نيو دولي sunna yi nga xamne nak nit ñi dañ koy sagane bokkuñ ben waccu way ndax amna ci sunna yi ay sunan yo xamne muakkada la yi nga xamne yoonte bi ali sallatu wasallam daf ko saxalon waccu way bim am bokul ak yi nga xamne yoonte bi ali sallatu wasallam saxaluko won lolu moy suñu xolé rawatib yi nga xamne dañu ko def ñeuk julli juroom ak ginnaw julli juroom mo gëna fédalé ko ci yenen julli yudul mom waye nak rawatib yoyu witar mo leen gëna fédalé ko ndax rawatib yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam daf ko saxalon muy nawafil yi ndan def bala julli farata bu julli farata ba nopi waye witar mo leen gëna fédalé ko ndax witar yonentou bi ali sallallahu alayhi wasallam musuko baye mo xam mu ne ci dekk bi mo xam mu nek ci ep tukki motax mbollem yu bax yoyu nga xamne yep dañuy sakku ci nit ki mu diko def dañuy wax ne la ca gën moy le yonentou bi alayhi sallallahu alayhi wasallam saxalon ta suñ ne sunna mahjura sunna bo xamne dañ ko abandonné wala dañ ko tongu koku dañuy wax ne shay'un nisbi lay don mbir lay don mo xamne day nek lu relatif ndax day wouté ci kem wouté ak jamono yi ak barab yi ak kenn ku nek sa mbirum bop namuy doxé ak waccu way bi nga xamne am nga ko ci xam xam ak ci diiné ak bi nga xamne fa ngay dundu nafa sunna mel manam nañ ko fa jappé ak nañ ko fa woyé falé kon tongu ak sunna mom man nañ ko rañé ci barab dem ci benen barab gis na ñoo ñu ngi koy dundal bu baaxa baax ba tax na kon sunan yi nga xamne dañu ko indi muy ay am sila ci loolu man nga nekk ci barab bo xamne dundal nañ ko fa lool waye man nga gis benen barab bo xamne nak doyo dal nañ ko fa lool kon nekkun mbir mo xamne buñ ne sunna bi kat sunna buñu doyo dal la wala buñu sagane la dafa matale ci julit ñepp dedet day aju ci barab rek ak ci jamono ak ci mbirum nit ki ci bopam waccu way bim am ci diine ak tollu wayam ci xam xam ak barab bi nga xamne fa lay dundé suñ dé joxé misal nak ci sunan yoyu dañuy tambalé ci hadith bi nga xamne Abu Hurayra radhiyallahu anhu daf ko netli wax né kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إذا لبس خميسا بدأ بيميني نانا يونتبي عليه الصلاة والسلام bu masan di sol yere day njeke ci am nday joram day njeke ci ri nday joram mom lay njeke bu masan di sol yere lolou man na am nak nga gis ay ben yuy samonté ak mom ci sinu ciol ngir dundal sunna soso waye nak bari na ci nit ñi ño xamné samonté wuñu ak mom ci sinu ciol waye nga dégg ci né kon ndekete julit bi mom néw na lu muy def ci kaw suuf lu dul né bu gëstoo diiné ba xam ko dana fekk yoonentou bi alayhi salatu wassalam jangalon nako lolé naka la ko wara def nga gis né kon sol yéré sunna la ci nit ki mu tambulé ci wétu nday joram budé sol mbubu mu tambulé ci loxam nday joram budé sol tubay mu tambulé ci tankum nday joram yemul rek ci yéré waye ba ci ay dal sunna la ci nit ki buy sol ay dal mu ñëk sol dalu nday joram abu hurayra netti na hadith bo xamné néna yoonte bi alayhi salatu wassalam idhan ta'ala yoonte bi ci bopam mo wax né idhan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna kuy sol dal ci yeen na ñëkke tankum nday joram wa idha nazaa falyabda bil shimal buy summi dalam na ñëk summi tanku chamoñam yemu ci waye li yakunil yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza' nday jor bi dal na don tank bi muy ñëk sol waye na don tank bi muy mujjë summi kon ndeke sol yere amna aw solin ci sunna waye sol dalit amna aw solin ci sunna kon nek julli bi duñu ko neex rek mu solé ay yérem duñu ko neex mu solé ay dalam bu fekente ne bëgguta doye dal sunna yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam mu tegat ci ne bokku na ci sunna yi nga xamne ñu bari ñing koy sagane bu ñëk mag ñi fonkon nañ ko lool da nga gis fu nit amé ab dalo rek ñu daldi ko koy lémul ñaanal ko ca mu doga sol yéré bop légui nak ñu bari topatotuñ lool ta abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu mo waxne kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam isastajada dhawban samahu bismi thumma yaqul allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khayrihi wa khayri ma suni'a wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a. Abu Sa'id al-Khudri nena yonentibi alayhi salatu wa salam bu masana am ab yere dakoy lemu day lemu yere bi nena budé mbubu wala muy kala wala muy lenen lu meuna don day jaar ci turwa daldi ñaan boromam nak sant yalla ci jox gim ko jox waye ñaan ko nak lepp luy aw yiw wo xamne lambo nako mom jumtukay bi yalla nako ko ci yalla defal waye lepp luy aw ay wo xamne lambo nako yalla nako ci yalla mussel kon nit ki bu yore ciol gu yes nako lebu na ñaan yalla la gën nak moy mu xam nako yoonte bi alayhi salam daan defé té moy ñaan gi yoonte bi daan ñaan mu ñaan ko amna ñu jambaré nak ño xamné dañu gor gorlu wayé seenu ñak xam ag na ci buñ koy lému yit man nañu lému neneen su boba def nga lu bax wayé fexé ba xam né ko ñaan gi moy allahumma lakal hamd anta kasawtani as'aluka min khayrihi wa khayri ma suni'a wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a moy ñaan gi nga xamné mom lañuy ñaan ci ciol gu yé bokku na ci sunna yi nga xamne bari na ci barab yuñ ko doye dalé muy ashurbu jalisan boy nan nga ag suuf ñu bari dañuy japp ne teggin la waye ndekete sunna yoonte bi alayhi salatu wassalam mag ñi da nañ ci yaré di aya taxaw di nan nga xamne dañuy ag ci dila wax ne taxaw di nan baxut Anas ibn Malik neena naha kon dafa tere yoonte bi daf ko tere naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yashraba ar-rajulu qa'iman yoonte bi alayhi salatu wassalam day tere nit taxaw di nan kon sunna la nit ki buy nan mu ag suuf te bokku na ci sunna yi nga xamne sagane nañ ko ci barab yu bare bare waye ci jamono bi nit ki di nanit amna aw nani ndek kon nit ki lima waxon ci njelbeen rek leppi ak dundam su gesto dinem lum wara def dana fekk ne yaronte bi alayhi salatu wassalam jang nako lolé lan moy aw definam nit ki lumu marmar yaronte bi alayhi salatu wassalam jangal nako suy nan la nga xamne moy sunna ci mu nané nonu te bokku na ci yoyu atanaffus kharij al-ina'i thalasan lele nga gis ko xamne lamuy nan ben yon la koy teru di noy nak ci bir nan gi nam ko sobe lolu yaronte bi alayhi salam daf koy ayé te lolu man nako xagn wergu yaram ndax ci bir hadith bi wané na ci ni mo gëna mëna mayé wergu yaram Anas ibn Malik nak mo netti hadith bi ci mom lañ ko jëlé Bukhari moko netti muslimit indi nako mu wax né كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ يرنتي بعلي صلى الله عليه وسلم بدان نان دنا دوغ نان غي نيت يور يو خاندا فاي نوي مانام دو نان كونتيني دي نوي سي بير جومتوكاي بي موي ناني ولا دي نوي سي بير جامونو بي موي نان waye dana dog ak nanam noy nanat dog ak nanam noy ba muy ñett yoon yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nak innahu arwa mo geuna mana mandal njariñ li nga xamne soxla nañ ko ci nan di neena lolu mo la ko geuna mana jox waye wa abra'u mo geuna mana joxe yit wergi yaram kon bok na ci sunna yoyu nit ki buy nan mu dundal sunna ci ta moy mu baña noy ci pot bi nga xamne ci lay nané wala butel bi nga xamne ci lay nané bok na ci sunna yoyu at-tashmiya 'inda al-akl nit ki buy lek mum yakamti rek ba fatte wax bismillah kon bismillah moy sunna ci ak lek su nit ki lek mom lay sunna ci mom moy mu wax bismillah lenen luko sobi nak man na def way bismillah dal moy sunna ci bayiko ci yunus tibbi alayhi salatu wassalam sayyidatna aisha radiyallahu anha waxnani yunus tibbi alayhi salatu wassalam waxnani idha akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah kenn ci yeen suy jefandiku na wax bismillah fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhiri neena meme bu ko fatte sax nak meme bu fatte wax bismillah waye fateliku nako ci bir jefandiku bi na wax bismillah fi awwalihi wa akhiri digelon nako gone gu ndaw muy Abdullah ibn Abbas bokku nak mom di lek ne ko khul bismillah ta boba ci irshad la tollu nga xamne mom nekagul mukallaf waye yonnati bi alayhi salatu wasalam diko orienter ci yi nga xamne moy yi nga xamne su magge mom lañu soxla ci mom meme ci bi muy ndaw mom lañu soxla ci mom mu ne ko khul bismillah yemul ci bismillah ja waye wakul bi yaminik nga lekke sam nday jor wa kul mimma yalika nga yam ci sa kanam wata mahal bokki Abdullah ibn Abbas ci niko yunus bi sallallahu alayhi wa sallam jangale adabul akl kep ku samonté ak mom da nga meuna bokka ku ne ta ay wu meuna nek ci aw ñam suñu borom meuna la ci mussel khul bismillah bala nga tambali nga tuddu yalla mu def barke ci li nga xamne mom ngay jëfëndiko nga jëfëndiko yi sa loxom nday jor bu fekente ne amul ben ngant waye ndekete bokku na ci teggini lek yit nga yam ci sa kanam nak nga yam ci sa kanam waye bokku na ci teggini ya mu andakuk tey ci jëfëndiko bi ci bopam mu andakuk tey lolou ci sunna yi nga xamne ñu bari sagane nañ ko ci la bok amna mbokk mo xamne wax nañ ni dafa yoro sagom lol ci jëfëndiko bis nak muy def lo xamne dañ koy ayé am mbokk mu koy irshad ne ko li nga def señ diiw da koy ayé señ diiw o liye ko mu tire ci leçon mom xamne li ke wutina ci teggine waxe mom lam ko tontu moy señ diiw ci bopam momu li ñu lek nga xamne koku mom wajul ngir kon wajul ngir adopté wu ci teggine ñi koy jangal señ diiw momuko waye nak lim lay wax mom am jangalem yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam kon nit faaw muy nafar bopam ci naka lay jëfëndiko même bu dé mom dongu rawati nak bu fekkent dafa tog ak mbolo yoy ay sew sew la yo xamne bari na borom xam xam yo xamne dañ koy sétlu ci nit tayit day wone sak fonku sunna ak sak ñaka fonku sunna ndax nit ki mom bu fekkent ne ak dundalam sunna mom mang ko aju ci yu siiw yi rek ci yu siiw yi way yi nga xamne yunus ibrahim sallallahu alayhi wasallam mom daf ko daan diglé ak daan ko def ta jangale ko tam doon yo xamne ñu bare bare mënañ ko baña sétlu amu ci yitté loolu mo mën ta tekkal ak fonku sunna bokku na ca lu jafé la nak al aklu bi salasati asabi' loolu mom ñiko man bari wut légui manam jëfëndiko ñetti baram yoonentibi ali sallatu wassalam mom la daan def jëfëndiko ñetti baram loolu nak dana tektale neewuk la ngay jëfëndiko tayit su noppé ñetti baram yi nga xamné mom la doon jëfëndiko da koy mar ba mu sét wicc mu do ko fomp wala mu do ko raxas jël nañ ci Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu mu jël ci bayam mu ne ko yonnte bi alayhi salatu wasalam kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'kulu bi salasi asabi' wa yal'aqu yadahu qabla an yamsahaha neena ñetti baram la daan jëfëndiko da bu noppé day mar baram yi bala mu ko fomp lolou buñ ci doon joxe misal man def na ci joxe misal ci jëm ji nga xamne mo teud ni ci sunu wedd cheikhul kharim radiyallahu anhu kenn ci soxna yi nga xamne nekkon na ndiarem ñi diko wax soxna fati aw balla job nekkon ci waawon mas nañ ko fa fekk diko laaj ci serigne bi waye ni la misale serigne bi ci walu jëfëndiko neena bol bi nga xamne mom lañ ko daan indil su génné yow mëno xamal sa bop fan la doon jëfëndiko bol bi nga xamne mom lañ ko daan indil su génné mëno xamal sa bop fan la doon jëfëndiko te bol bi mom dañu ko indi lol nak day tektal rek dundal gum doon dundal sunna yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci mbollem wal yépp nak ndax mbollem yi nga xamne jotna jall ci sunna ni ben bu ci nek bo xolé ci nga xamne ño jégué won serigne bi tay bind ci mom ak mag ñi nga xamne dañu nekkon jaarém rawati na wa barsaq ñooñu so leen di laaj buñ la misalé na serigne bi doon dundé ci anam gogou dalay jox ni yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam doon dundé kon boy jëfëndiko nga baña jëfëndiko sa loxo bép nekk lolu moy sunna sun mbokki ndaw ko nday nak bo moytu wul dañu jëfëndiko seen loxo bam ag ci cioncoy mom waye bokku na ci sunna yi nga xamne dañu ko doyo dal bo lekke ba nopi nga mar say baram ba mu set nga doga fomp sa loxo wala nga do ko raxas lolu nak bu ko nit ki tamul ci ak ndawam da koy top ba ci ak magam lele nga gis ku yaro sagom ko xamne su joge ci fam doon jefandiko ba ag fa muy raxaso dana fa bayyi ci aw ñam lo xamne buñ ko dajale waton mu meuna reg xale lolu wute nak sunna wuté nak sunna ndax sunna ci moy kana idha akala ta'aman la'iqa asabi'ahu as-salas qabla an yamsahaha bala fomp ay baram wala mu diko raxas danako mar ba mu set amna benen sunna bo xamne mi ngi aju ci ñam woowu te ñu bari xamuñu ko sax bo moytu wut nga xamne man na sabab seenu sagane ko moy idha saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha min al-adha walyakulha wala yada'uha lish-shaytan wa amara an tuslat al-qis'a qala fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-baraka ana sunu malik radiyallahu anhu neena yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxne soy lek ba yag sa tibbu rot ci souf neena nga ca dindi lañuy tuddé al aza manam nga am lo dindi ci tib bobu jëfëndiko ko bul ko bayé shaytané ndax xamulén ñam wi ngeen tim fan la barké ñam wi nek amna nak ñu défaru ño xamné waxuma la tib wayé suñu sukké ci ndap fep wu rot bala ño jall ci seenu xéewlu fep wowe dañ ko yewelal mëna pé doga jall lolu sunna la bo xamne bokku na ci sunna yi nga xamne bari na barab yuñ ko sagane ak barab yo xamne ñang ko fay doyo dal waye naka nonu nimu waxe won ci naan ne na nga noy ñetti yoon waye bo naane ba nopi amna ñaan gu yunus bi alayhi salatu wassalam daan ñaan sa bu naane ba nopi lolu bokku ci sunna yi nga xamne ñu bari ñu koy sagane جل ننتي أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه موخن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا لأن أبو مسانا لك بنوبي ولا منان بنوبي day sante yalla mi nga xamne moko jox ñam wu tey wu barkel wi dal di koy kañ nak ne ko amul kenn ku mana am lu ko doy ku dul yaw amul kenn ni ko xamne man na doylo bopam walis boromam subhanahu wa ta'ala lolu ñaan la go xamne yoonte bi dawu ko bayyi ginnaw lek wala ginnaw naan mu bok ci sunna yi nga xamne ñu bari lek ak naan mom jappu ne ak jaamu yalla warna ci am wala aw defin warna ci am wala lu ñuy fagotu ya bu warna ci am ta la seigne touba daan wax mag ñe ci ndiarem jëf yi nga xamne jëfi aada la da ngeen ci yene ak jaamu yalla ndax sunu borom bindal leen ci tiyaba kon jëf yi nga xamne ak jaamu yalla mu tuta wax bok na ci sunna yoyu nga xamne ñu koy sagane ci barab yu bari الدعاء عند نزول المطر سوي تاو امنا نيان غو وار دي نيان تا يونس بي عليه الصلاه والسلام دانا كو ديف سونو نداي سيدتنا عائشه رضي الله عنها مو واخني يونس بي عليه الصلاه والسلام كان اذا راى المطر قال اللهم صيبا نافعا ثم سان دي تاو داي نيان يالا مو ديف كو واميو ام نجارين تا باركيل nit ñi ñu ci bari bayeetu xel ne kon jamono joju barab la bo xamne amna sunna suñ fa wara dundal da moy sa buy taw rek nga ñaan yalla taw bi suñu borom def ko waame wu ama am jariñ waame wu barkel ndax ku ne xamna ni ndox ni muy jariñe non lay loré ndox ni muy jariñe nonu lay loré motax yunus bi alayhi salatu wassalam bu ma sandi taw muy ñaan boromam mu nek taw bo xamne da fay jariñ waye du lor daw ci yam nak waye daf daan genn leg leg ci taw bi wok ay yereem ba ndoxum taw bi dem ci aw yaramam lolou sunna la bo xamne jamono ji mom mukallaf muko non def sawaka dañuy japp ne wéré de xel mo la feñu ngir tumuranke gumu tumuranke ba minuñ ko ta'ridul jism lil matar 'inda nuzulihi suy taw mu genn mana xoo ci bir taw bi ngir ndox mi wacc ci kawam lolou ci sunna yi la bok yonent bi da ko daan def Anas ibn Malik radiyallahu anhu nena asabana wa nahnu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam matar qala fa hasara rasulullah thawbahu hatta asabahu min al-matar fa qulna ya rasulullah lima sana'ta hadha qala li'annahu hadithu 'ahdin bi rabbi Anas nena dañu and ak yonent bi alayhi salatu wassalam di dox ba yag ak taw dal di soop ci sunu kaw xam nga kuy dox mom ba yag taw bi soop ci kawam lolou mom tawte la waye mom garalul bopam ci taw bi waye neena yonent bi alayhi salatu wassalam dafa wogas ay yereem ba taw bi dem ci yaramam ñu laaj ne ko lutax nga def li mune ndox mi kat mom dafa gejul ci boromam li annahu hadithu 'ahdin bi rabbih day lo xamne gejul ci boromam lolou don sunna so xamne sahaba yi dañ ko ci don roy mu bok nak ci sunna yi nga xamne ñu bare bare ñi ngi koy sagane tay lu ama am solo waye bok na ci sunna yoyu nga xamne ñi ngi koy doye dal ci yenn barab yi mashu adarin nawmi bil yad yenente bi ali sallallahu alaihi wasallam bu masana nelaw ba yewu jeexiti nelaw yi nga xamne mi ngi ci kanamam dakoy fompe loxom lolou sunna la bo nelawé ba yewu jël sa loxo bepp jeexiti nelaw bu nek ci sa kanam nga dindé ko sa loxo lolou ci sunna yi nga xamne yenente bi ali sallallahu alaihi wasallam danako def ci la bok te bok na ci sunna yi nga xamne ñi ngi koy doye dal ci barab yu bare bare استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن وجهه وفي روايه بيديه لول نك بوكي دا فا بوك سي ليكوي سبب موي نيت كي بو فكانتني گستوول دينيم جانغول دينيم دا سي باري يو خامني اب خام خامم دا سي دول اك دا سي باري يو خامني اب خام خامم دا سي دول اك motax nit ki faw mu yitté wo dinem ngir mëna xam naka la wara dundé surtout nak li ñuy tuddé ilmu sirah muy jang dundug yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam ba mëna xam naka la koy mëna royé mu bok ci yoyu nak sunna bu ama am solo té julit bu nek war ko yitté wo muy li ñuy tuddé salatu tauba rak'atayn ba'da zann salatu tauba julik tuub ginaaw borom xam xam yep depp won ci ne al insanu ghayru ma'sumin min al khata doomu adama yalla musul ko ci njumte rek buñu yoonte bi alayhi salatu wasalam jangale salatu tauba muy julli go xamne sa bo defé bakar so noppé julli ko ñaan yalla yalla jéggel la lola lu mata xam la waye lu mata fonku la ndax yaangi dundal sunna waye nak yaangi dimbali sa bop Abu Bakar radiyallahu anhu dafa wax ne sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul degna yonent bi yalla bi muy wax ne ma min rajulin yuznibu dhanban summa yaqumu fayatatahhar ثم يصلي ثم يستغفر الله الا غفر له ثم قرا هذه الايه والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ابو بكر ننا امود بن جوليت bo xamne dana def bakar dal di juk la ba sel julli ñaari rakka sakku ci sunu borom ak njegal lu dul ne sunu borom dana ko njegal ginaaw nak doomu adama sunu borom musul ko ci njumte te bakar def lu yomb kon julit bu nek warna fexé xam salatu tawba sa bo xamé né def na njumté muy lum xam wala lum yegul mu julli ñaan boromam subhanahu wa ta'ala mu jéggal ko ndax jéggaluk yalla soxla nañ ko fi soxla nañ ko ëlëk bokku na ci sunna yoyu nga xamné légui liñuy tuddé civilisation danaka jëlé nako fi muy astiwa muy soccu soccu ku ne xamna ni ma'junul asnan yi ñu jëfëndiko muy pat dentifrice yi taxna ba nit ñi yité wotuñ ko lax dañoo japp ne rek wa mag ñi dañ daan soccu ngir sétal seen gimiñ waye nak buñu démé ba am lo xamne moko gëna mëna sétal duko jarati fekk dédé soccu day sunna yenente bi alayhi salatu wa salam dafa wax ne lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak 'inda kulli salat suma bagnitona sonal sama xet wi dama len di digal waxtu julli wu nek nañi soccu kon soccu sunna la bokku na ci sunna yi nga xamna nak bu ñeek lañ ko gënon na min legi gox yu bare bare sagane nañ ko xeyna bo deme ci all bi niti all yi nga xamne legi jumtukaay yi nit ñi di jëfëndiko muy pat dentifrice ge ci aju aksi wul ci ñom fonku nañ ko ba legi leg leg yi nga gis nituk sunna ko xamne mom da koy fonku moy lima wax legi ko xamne mom day xamne soccu sunna la foko fek mi ngay ko soccu di dundal sunna lolou lu mata baye xel la buñ ci doon joxe misal dama joxe misal ci ku melni serigne cheikh na mbek abdul wadud ku fonku sunna soso la foko fek mi ngay ko soccam fonku ko lol nak lu ama am solo la waye bokku na ci li ñuy tuddé istizan qabla ad-dukhul salasan istizan manam diso bala nga dugg ci neek ñett yoon nga koy def wala tata'adda ñett yoon yi bu ko romb amul kenn ku am sañ sañ dugg ci ab neek te diso wul sunu borom subhanahu wa ta'ala da fay wax ci alquran ya ayyuhalladhina amanu su fekkentene boole nga sa bop ci ñooñu yaw jappal ne kon li aya bi di wax ci sa kaw la dal ya ayyuhalladhina amanu bu fekke boole wa sa bop ci ñooñu nak aya bi meena baña dal ci sa kaw ndax fofu mom ñi gem la yalla di waxal la tadkhulu buyutan bu len dugg ci ben neek ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha istizan dafa bokul ak assalam mo nguyo dañuy ñaari mbir yu wute nit ki day yeglu man na nuyo ñu fay ko mu yeglu nak ba xam jox nañ ko ndigalu dug wala deet kon julit bi bu ñewé taxaw ci buntu bi ne assalamu alaykum ñu dello ko nuyo ci wa alaykumus salam dañ ko fay rek dañ ko fay waye joxoguñ ko ndigal nak ci mutabbi ci bir su to xawé adir yeglu wat assalamu alaykum ina ko wa alaykumus salam batay na taxaw su ko defé ñetti yoon nak te degul bismillah wala waxinu koy wan rek jox nañ ko ndigalul mu dugg mom na delu wat fam jugé won ta xamna joxuñ ko ndigalul mu dugg ci bir nak ki ngay nuyu bu dé ku kuy samonté ak diinem diko fonku sunna so nuyo dara la fay waye fay gi am nuyo nak tekteli wut ne jox na la ndigalul nga dugg ci bir nek bi sunna la bismillah nak nga dugg su la joxul ndigal nga delu wat sama joge won kon ana mok nak ñi nga xamne ñom assalamu alaykum sax du len ci fek dañuy aksi rek ne bañax tabbi ci bir lolu wuti nak sunna te yaatu na lol nak lolu faw dañ ci yar xalé yi suñu magge tam ko seeni ciir laggi ci nonu ko borom risala di jangale bo demé ci muwatta bu imam malik day wax né akhbarana abu mus'ab qala hadathana malik an thiqa malik mo netti jeele ci ñi nga xamné ñuko doy la an thiqati indahu an bakir ibn abdullah ibn al-ashaj an bisr ibn sa'id an abi sa'id al-khudri an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu muné قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك wa illa farji'a diso mom ñett yon lay doon suñ la joxe ndigal nga duggu buñ la joxul ndigal nga wañé ko ki nuyo ñu fay ko ba ñett yon yi mat joxuñ ko ndigal man na wañé ko même ki nuyo wu sax da am na ño xamne buñ dikké dañuy feug rek wala ñu yeglu ci geneen anam go xamne man na bañé tektalé ab nuyo waye so yeglo ba mu wor la ni ki ngay yeglu yegna la ta joxul ndigalul duggu ba man ñett yon jërul ñentel amna nak ño xamne dañu yeglu dañ sa jima samonté ñett yi waye bu ñett yi maté té keen waxulén dara dañuy yirndu ba xam lu fi né lolu mom moy yéseti ginnaw dunal nga sunna ci mom nuyo nga kenn fayu la nga xamne xamu ba xam nit ngi fém nit nga nuyo wat kenn fayu la bamuy ñett yoon yow kay sax jambar rek mo donon nga wañéku waye day daldi andalé rido bi nak ngir yirndu bëgg xol ba xam kenn dafé nekutam dék lolu kon jëruto nuyo sa bo diso ba ñett yoon yi mat mom bo amul ndigal rek demal waye boko rombé rek légui la nga jikko def lepp yakuna mu bok nak ci sunna yoyu nga xamne dañ ko sagane ci barab yu bare bari li ñi tuddé i'tikaf 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 mashru' la bil kitab wa sunnati wal ijma' ba demé ci alquran sunu borom day wax ni wa ahidna ila ibrahima wa isma'ila أن تطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود القرآن عندناكم سنة سيدنا عليه الصلاة والسلام جانغلناكم برين أي أحاديث يجرون وأي بقنا ترك حديث سيدنا عائشة رضي الله عنها بموي وخني كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعد nena yonnte bi alayhi salatu wassalam daan i'tikaf fukki fan yi mujju ci ramadan ginaawam wa alaykum salam ay soxnam di i'tikaf diko ci diko dundale nam ko daan dundale benign ko fekk je i'tikaf ci fukki fan yi mujji lañ ko daan def ak tumurankem nak agna ci barab yu bare bare deggato ko fa barab yam daan am sax boko buñ ko fa tuddé kenn ci la saxel di dem ko xamne daanako dundal nga xamne mo ci gënon siiw sunu barab yi ñu nek ku melni cheikh muhammadun al murtada radiyallahu anhu yalna yalla yok ay leeram siiwon na ci lol ta lako sababon nak du ciagi ne da jublu won mu siiw waye taxawé gim daan taxawé salatul eid da bu waxtu wajote muy genné ci jakka je nit ñi xamné fukki fan yépp fi la nekkon ci lañu bari xamé lan moy i'tikaf i'tikaf bobu amna ay benn ñukoy dundal ba légui waye nak luñu saggané la ndax waron ma bok ci sunna yi nga xamné mom momit waré sa ko dundal lool amna ay benn nak yukoy dundal ci barab yu bari bari ba ci Touba gi xamnañ ci ño xamné العشر الاواخر من رمضان دنج كاي فاتو ندير دوندال سنه سوسو لولو سي سنه يي ساغاني لا بوكو سي ين باربي بوكو ناي سنه ييغا خامني موميت نينغ كو تامبولي دويا دال موي اتخاتم مانا تاك جارو تاك جارو ku ne xam na ni ci l'islam may na góor mu takk jaarob xaalis waaye nag bu dee ci mazhab malik mi nga xam ne ci lañu tënku te sëriñ bi daañu ko dénk lu baree bari moom da ko wutal ab tàmbulikaay ak ab yamukaay mooy benn jaarob xaalis lay doon benn jaarob xaalis te it poids bi bu mu ëpp ñaari dërëmi sharia ci loxol nday jor nga koy tak wala ci loxol chamagn koko mom ikhtilaf la amul solo ndax lenn du ci lu arab ci ban baram nga koy tak khinsar wala binsar wala usta koko batay ikhtilaf la amul solo ndax benn du ci lu arab waye li arab kay moy tak lu upp benn jaaro ci mazhab yi lol li sunna bo xamne nak sunna buñu sagane la ndax legui dafa melni nit ñi dañoo tollu ci jamono bo xamne dañuy concurrence ci tak jaaro yu bari ko seen mu tok te nit ñi jàkkaarloog moom loxo yi baaram bu ci nekk mo ngi ko duyee gi jaaro ba mu fees del loolu nag bu dee ci l'islam moom dafa haram lay sunna mooy benn jaaro bu mu ëpp ñaari dërëmi sharia tay na doon jaarop xaaliss budé jaarop or aram na ci goor mu tak ko tere gi nak ci jaarop wurus hadith la bo xamné abu hurayra radiyallahu anhu mo wax né jëlé nañ ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam mu téré tak jaaru wurus mu téré goor mu tak jaaru wurus manam or kon goor suñu ko tak même anas radiyallahu anhu waxna ni kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ashara ila hadhihi wa ashara ila al-khinzari min yadihi al-yusra mom da don préciser fi yonenti bi epp lum dan tak jaaro ci baramu khinzaram waye donte nak waxna ni dagan na ci ñu takku ko ci benen baram bu bokut ak bobu la ca am solo dal moy la ca aram mom moy tak lu upp ben jaaro lol nak xewna yaatuna ba lele sax nga gis ko ci ko xamne woor na la ni defuko mom ci kaw ñaka xam ndax da nga gis ko xamne xam xamam rombu na fofu legi nak mba ñooñu nga xamne seen xam xam rombu na xamne tak lu upp ben jaaro dafa haram ba ñoom ñi xamul duñ leen bëgg def hujja kon ci ne kat gis na diiw mu di ko def te diiw ab jang kat la amna xam xam dede lol nekul hujja lolé ñu bayiko xel bu baaxa baax bokku na ci sunna yi nga xamne yu ñu sagane la as-salatu fi an-na'layn isa tahaqqaqat taharatuhuma julli sol say dal bu fekente ne woor na leen dal yi lab nañ lolu mom sunna la yonnte bi ali sallallahu alaihi wasallam dafa waxone khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khufafihim ñom buñuy julli duñ sol seeni dal duñ sol seeni bot seeni sang kon na ngeen fexeba wutante ak ñom kon wutante ak ñom moy buñuy julli ñuy sol suñu dal kon nit ki julli même julli farata lele nga gis ko lako lacc ci fiñu julé neew yi nga xamné julli la go xamné amuti ruko amuti sujjot taxaway bobu amna ñoon buñu julli dañuy sol seeni dal taxaw lélé nga gis ko xamné loolu da koy jaaxal waye même julli farata bu fekkénté na say dal labna sop nañ ko sax la wax nga julli walé dal yoy ngir wuté ak yahudi rawati nak geneen julli waye nak sarti bi moy na dal yi lab na la wone dal yi labna bulabul mom ala kulli hal soko julli wala julli ga du bax yeralti bi ali sallallahu alaihi wasallam danako julli wala ay dalam dana julli wala ay dalam bo demé ci sahihul bukhari anas ibn malik radiyallahu anhu nena laj nagn ko mom ne ko akana nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'alay mun na'am anas lañ laj ne ko ndax yonenti bi dana julle ay dalam dana julli sol ay dalam mune waw kon julli sol ay dal yaqul ak julli bal dafa bok ci sunna yi nga xamne dañ ko sagane minatuñ ko ba ñu bare bare mu posé len problème ta fekk lolu mom ci sunna yi nga xamne dañ ko wara dundal ci la bok waye bok na ci sunna yi nga xamne yit ñu bare ngoy doyo dal mi as-salatu ala al-janaza julle neew julé néw bo xolé bokk yi nit ñi defatuñ ko ngir dundal sunna danaka ko seen mu dem ci armélia mbokam ma fa nek mbokam lañu mbokam mbokama faatu mu wara téwé ji julé way sagane gi nak mi ngi feñ ci nit ñepp dañuy tok di xaar seen mbokk mi ngir ñu war ko julé ñu tek benen néw buñu wara julé ñu néwé taxaw diko julé ñi ci dess tok sétan julit yi te juk and ci julé gi mom di sunna nga gis na ko yiwu bari ma nga leen di raw bo demé ci armélin di xaar ku ñuy wajal te noppegut da nga gis ne sa buñu tege ab neew dañ nan sax ana ñi and ak mom légui bañ nañ ko ba ki yeglé ana ñi and ak diiw lay wax ta fekk na julit ñafa nek ñepp ño warona ma ci and ci julé gogu ñaanal ko lolu moy sunna kon nit ñang koy def ngir gungi seen mbokk ak taxawuko waye def ko ngir dundal sunna sina ñu bari ñing koy sagane leele nak nga tassé ak ay ben yo xamna ñom fiñ tok di xaar kiñ andal sa buñ né ana ñi and ak diiw ñom ñu juk dem and ci julé ga sa buñ né ana ñi and ak diiw ñom ñu juk dem and ci julé ga lool nak lu am solo la ndax jëf joo xam ne moom ki nga koy defal du la ko fay mukk ndax du dellu si waat. Képp kuñ koy defal boo ko ko mënee lebal, lebal ko ko ndax sunu borom fay la ko ñi ci sa ginnaaw. Abu Hurayrata radiyallahu anhu daa wax ne yonente bi alayhi salatu wasalam moo wax ne man shahida al janasata xata yusalla alayha falahu qirat, ku teewe julleeg néew ànd ci julleega sunu borom dana ko bindal ak pay ci lu tolloo ko qirat. Wa man shahidaha xata tudfana falahu qiratani, ñu ne ko wa mal xiraat, lan mooy xiraat yow yonente bi alayhi salatu wasalam? Mu ne mislul jabalayni al azamay al azimayn al qiraat, buñ ko doon misaal dañuy seet montagne mi gën a rëy ci kaw suuf, ñu ne noonu lay tollu. Moo tax am ñu koy tolloo leeg jabalu Uhud ca jamono boobee nga xam ne bokk na ci yi gënoon a rëy ci kaw suuf. Bokk na ci sunna yi nga xam ne ñu ngi koy doyadal bokk yi, ñu bare bare léeg-léeg di ko def jàppe ko ak njàmbaar wala ñeme ab xiif muy assuhur, li ñuy tuddee xëdd. Xëdd bu fajar jotee ci koor gi nga jug xëdd. Bari na ñoo xam ne du jug fajar xëdd, fekk jug xëdd sunna la. Yonente bi alayhi salaam dafa wax ne barkee ngi ci assuhuru ak la baraka, fala tadcuuhu walaw an yajraa ahadukum juruatan min ma, donte da ngay jug guux benn guuxum ndox sax na nga ko def, ndax fa inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna ala almutasahhirin, ndekete yemul ci barke ngi ci, waaye sun borom ak i malaa'ikaam nañuy jullee ci ki ci yonente bi alayhi salatu wasalaam, noonu la ñuy jullee ci ki nga xam ne dafa jug njël ngir xëdd ngir dundal sunna soos. Mën nga koo bañ a defe nag ni ko bokki ndaw ku ndaay yi di defe, jàpp ne moom ci waxtu reer lañ toll wala ci waxtu añ, waaye nga jug dundal sunna si, donte benn guuxum ndox la, donte benn doomu tàndarma la nga jëfandikoo ko. Loolu dundal nga sunna, waaye nag fàggul nga sa bopp jullik borom bi subhanahu wa taala ak i malaaikaam ci sa kaw. Bokk na ci sunna yi nga xam ne bokk yi ba tey ñi ngi koy doyadal ci barab yu bari mooy assawmu sittata ayyamin min shawwal, weeru kor yi nga woor ci juróom benn fan. Loolu yonente bi alayhi salatu wasalaam daf ko digle woon wax nag tuyaaba ja ci nekk na mu toll. Abu ayyub al ansari radiallahu anhu moo wax ne an rasulullahi sallallahu alayhi wasallam qaal man saama ramadaana summa atbaahu sittan min shawwal kaana ka siyaami dahr, ku woor weeru koor ba mat nga tofal ci juróom benn fan ci weeru shawwal mel nga ni ku war jamono jëpp. Juróom benn fan yi nag du chart ci ne da nga koy toftale, waaye weeru shawwal yi moom na nga ci woor juróom benn fan, su boobaa mel nga ni ku woor jamono jëpp. Loolu nag am na barab yoo xam ne ña nga ko fay dundal, waaye am na barab yi ko sàgganee, te ci sunna yi nga xam ne dañ ko war a dundal ci la bokk. Sunna yépp lañ war a dundal, waaye dafa bokk ci sunna yi nga xam ne dañu leen a sàgganee, te loolu warut ci ab julit. Bokk na ci sunna yooyu sawmu ashura, woor bisub ashura, ci sunna yi ñu doyadal la bokk. Buñ xoolee nag ci jamono yu mujj yii moom ci barab yii ñu nekk ñun, gis nañ ne ñu ngi koy dundal bu baax a baax. Ndax li ma waxoon ci njël benn doyadal ab sunna amru nisbi la, mën nañ koo doyadal ci barab dundal ko ci beneen barab. Ñenn mën nañ koo doyadal, ñenn di ko dundal. Mi ngi aju rek ci nit ki ak fa mu nekk ak ci jamono ba ak wàccuwaay wañ am ci diine ak nañu ko jàppee moom diine. Bu dee ci gox bii ñu nekk nag nga xam ne sunna yi moom ci gox bii ñu nekk la ñu koy àttee, jamono yu mujj yi sawmu ashura ku ne xam na ni léegi ñu ngi koy dundal bu baax a baax. Te yonente bi alayhi salatu wasalaam daf ko daan woor taasuwa, mooy bis bi nga xam ne moom daf koo yéene woon ne la in baqitu ila xaabili la asu man na attaasia, far yàlla dogal fekkatu ko fi. Muy juróom-ñeenti fan la ne woon su demee ba nga xam ne fekk bu su ko fi déwén fekkee daal dana woo juróom-ñeenteelu fan bi yàlla dogal fekk ko fi, muy taasuwa di juróom-ñeenti fan ci weeru tabaski, weeru tam xale la bëgg wax.
benen ngi ni bo xamne bu ama am solo la ci sunna yi nga xamne dañ ko bëgg sagane muy ikhtiyaru amir fi safar tanu njit ci ep tukki kon da xana ku nekk ci ep tukki mom taxul ñuy wax momit aw nit fuñu dajalo rek yonent bi bëgg nañu tan kenn muy seen jitt nga gis ne kon l'islam bëggul nit ñi tisaro kenn ku nekk tek sa ñi ci genn wet wala nit ñi boy kenn du yilif kenn dafa bëgg di teunk nit ñi ci bir kilifteef jamono bu nekk nga xamne nit li feek mi ngi boole bopam ci kureelu l'islam gëm gëmam moy na xamne li feek mi ngi dundu day nekk ci ron kilifteef kilifteef gogou nak man nay tuxu ku ne man nako yilif ca kem nako ko don la ko don ci mom waye julit ñi nga xamne dañoo dajalo ci all bi ne ci tukki bi yonentiba ali sallallahu alayhi wasallam neena nañu dajé ci seen biir diiso tan kenn muy seen kilifa koké moy jël moy décider ci suñu waré dem ak suñu waré tok ak fan lañu wara wacc idha kharaja salasun fi safar falyamuru ahadukum ñett rek buñu andé nek ci tukki nañu tan kenn nek ko kat yaay suñu kilifa suñu waré dem mune nañ dem buñu waré tok mune nañ tok luñu wara def moy joxelo moy wax lolé ñu def ko bokku na ci sunna yi nga xamné momit ñu bari dañ koy sagané muy tashwitul atis ndokel aji tisli yoonentiba sallallahu alayhi wasallam da wax na julit aqam ci mboromu julitam juroom yi ci la bokku haqqul muslimi ala al muslim ahadith yi rot te dikke non dafa bari motax doone rek aqi julit ci mbokum julitam juroom la kon bu benen hadith ñewé indi lolu naka nga koy duggalé ci biir lolu mais juroomi mbir nga yo xamné bokku na ci aqi julit ci moromum julitam radd salam bu la nuyo nga fay ko ab nuyo ayadatul marid yuk aji febar mana sété ku tawat ittiba'ul janaza guggé am neew ijabatud da'wa nongu ñaan tashmitul atif ndokel aji tisli nit ki bu tisle mom dañ ko diggal mu sant yalla waye yow mi ko deg nak dañoo bëgg nga ndokel ko ci yarhamukallah lima doon wax legi ci cheikhul kharim radiyallahu anhu wax nañ ni naron na takale ab donga ko serignam ngir ñaka jangal bu ko ñaka jangal tasmitul aaj xamne kon mom jëlale na jëmi bopam ci nim doon dundale sunna waye ñi and ak mom sax mi ngi jangat sew sew yoyu ci ku dem ba nit and ak yow war nga fexé ba lepp lo xamne sunna yunus bi sallallahu alayhi wasallam ta aaj ci dundu doomu adam bi lu ci sa xam xam ag nga diko jangal lola lima doon wax legi nak ñaka yaatal xam xam ak ñaka jang siro man na tax nit ki yu bare bare ci yoyu xelam du ci ag mbokk mu bax dafa tok ba yag mu tisli ñepp ne ciel am señ diiw mu tok ci pétam mu ne ko señ diiw yow lay diglu mu ne ko ci lomay diglu mu ne ko dama tisli de sante te degguma nga wax dara ndax ñun ci sunna lañuy dox waye bokku na ci sunna yoyu ñu doy dal addu'a lil marid ñaanal ko febar yonent bi alayhi salatu wassalam sa'd ibn abi waqas radiyallahu anhu neena man ma tawat yonent bi set sima bim dikke daldi ñaan allahumma isfi sa'dan neena ci la sunu borom safara tawatam joje ibn abbas radiyallahu anhuma waxna ne yonent bi alayhi salatu wassalam masna set ben arabiy bim ñewé ci mom diko set bim akse lam ko wax moy la ba's tahurul insha allah lolu bokku na ci ñaan yi nga xamne yoonentibi da naka ñaanal ko febar nga xamne yubashshiruhu bil khair da koy beggal ci aw yiw waye bokku na ci sunna yi ñu sagane yit addu'a 'inda sama'i siyah ad-diq so degge sekk buy sap nga gaw tabal ak ñaan ci bir ndax wax nañ ni budé sap gis na malaika yoonentibi alayhi salatu wassalam neewon na isa sami'tum siyah ad-diqati fas'alu allaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan waye bokku na ci yi nga xamne dañ ko sagane yit bu nit ki yegge aw metti ci yaramam mu fab loxom tek ko ci fa fay metti boole ko nak ñaan ñaan bi nga xamne ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam la bayiko ta moy yoonte bi dafa wax ne su sa yaram so yegge aw metit fa bal sa loxo tek ko ci fay metti nga wax bismillah ñett yoon wax juroom ñaari yoon a'udhu bi izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajru wa uhadiru lolu ci sunna yi nga xamne ñi ngi koy doyo dal ci barab yu bari ci la bok waye bok na ci sunna yi ñuy sagane yit boy dugg ci wanak amna ñaan goy ñaan so genné amna ñaan goy ñaan nga xamne kon bayiwul dara soy dugg ci wanak allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'is soy genn ghufrana lu ci nek rod na ci hadith yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam ba suy ngelaw sax suy ngelaw amna ñaan go xamne mom la yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam daan ñaan muy sunna so xamne sunna suñu wara fonku la allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma arsalta bi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma arsalta bi way bok na ci ñu wara fonkit ci sunna yi nga xamne dañ ko doye dal ñaanal sa mbokum julit fu mu nekkul sa mbokum julit boko ñaanale bi zahril ghaib sunu borom da koy nongu ba nopi bindal la yow tiyaba ju tol manam lam ko defal mu defal la yenenbi ali sallallahu alaihi wasallam neena ma min abd muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malik wa lak bimithl sun borom da koy wax ne ko li nga ko ñaanal mayna la ko way yewit mayna la ko yomit ko ñaanal naka nonu su musiba dale ci sa kaw sunna la nga ñaan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khayran minha yonente bi ali sallallahu alaihi wasallam neena amul ben jam bu musiba dal ci kaw mu waxe ko nonu illa ajarahu allah fi musibati wa akhlafa lahu khayran minha sunu borom dana ko xetti li ci musiba ma dana ko defali du gën lola waye bokku na ci li ñuy tudde ifsa'u salam nuyo siwal ab nuyo assalam dafa bokku ci asma'ullah yi yonente bi lolu waxon inna salama ismun min asma'illah ta'ala wada'ahu allah fi al-ard fa afshu as-salam bainakum legui nak nuyo day melne nit ñi dañu dem ba aggu ci jamono bo xamne dañ ko acc ci nit ki dal da ngeen koy sekk wala ngeen ñak ko sekk bo setlo ñi dox ci mbedd bi buñu tassé kuñ xamu duñ ko nuyu buñu rombé ñu xamul man leena baña nuyu waye buñu tassé kuñ xam nuyu ko buñu rombé kuñ xam nuyu ko ta fekk nuyu sa mbokum julit mom dafa bok ci sunna yi nga xamne dañ ko wara dundal dem na ba sayna jibril alayhi salatu wassalam bu dan ñew ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam fekk ci mom ab sahabi da koy nuyu sayyidatu aisha neena dama tok yoonte bi alayhi salatu wassalam neema hadha jibril yaqra'u alayka assalam jibril de mo lay nuyu neena ma dal dikoy fay ne ko wa alayhi assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kon nuyu sa mbokum julit da fay kafara ay bakar waye nak aju wul ci nga xam ko nga ñak ko xam bokku na ci sunna yi nga xamne dañu koy sagane surtout nak ci jamono bi ñu tollu muy rafet ndortu ci nit yi rafet ndortu yonent bi dafa wax ne iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna aktsabu al-hadith ndortu lu ñaaw dafa bok ci li gëna mëna yaq digënté julit ak mbokum julitam waye nak surtout yi nga xamne da ko lim ben par ben wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا التحسس والتجسس علماء دنجكاي تيقالي غا خامن نياري باد يو نييو تي حديث يونت بي صلى الله عليه وسلم دانيي واخني تحسس موي الاستماع للحديث مانا دي گستو واخي نيتكي نيتكي دي واخ غي گستو اي واخام تا فك خمو باخام بگنا غا جوتي ولا جوتوتي لول نا جامونو ديمنا با ياكو جامونو جي اگنا سي ليغي نيتني kenn ku nek ñi ngi yitté wo xam say wax ba sa mbokum julit mi ngay waxal sax te la ngeen di wax di lu yam seen digënté même bu dé lu rafet la da ngay gis na ma ngay wut fum denc wax joju ngir jotalé ko ñeneen leg leg nga gis ko xamne say wax yonam neeku ci mais ma ngay wut num def ba kap ki la say wax mom ngir jot ko ngir gëstu ba xam na ci dégg aw ñaawteef ci yow wala dit ata jessus nak moy gëstu awré nit ki lan la ci nek yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam da ngeen ko moytu ndax ñaari yi li feek mi ngi am li feek nit ka ngi koy def mbokum julitam ñom ñaar mënu ñoo bokk doon ay mbokk wa kunu ibadallahi ikhwanan la leen def ay ikhwan moy ñu essence seen digeete lolu baña iñanante baña wonante ginnaw baña fañante waye bokku na ca yoyu liñu tuddé at-talaq sunni nga xamné man nañ ko tejé sunu jotaay bi at-talaq sunni nak ku ne xamna ni lu jafé la ci jamono bi ñu tollu ndax gis nañ né taggo yi nga xamné mi ngi am ci sey li gëna bari fa muy juddo ci waxtu mer lay soxiko mo xam ku goor ki mo mer mo xam ku jigen ki mo mer su fekke ku goor ke mer fasé man na baña samonté surut yi nga xamné moy tax fasé ma nek fasém sunna su fekke gu jigen ke mer tak taxawal ku goor ki ci ñaan ko batam ba mu fasé ko yit man na baña samonté fasé mi nga xamné moy fasém sunna ta fasém sunna yunus tibbi alayhi salatu wassalam daf ko jangalé ci hadith bu leer nañi malik mi nga xamne ci mom lañu teunku te serigne bi teunku ñu ci wax ne fasem sunna mom dafa am ay charte lu jafela ndax nit ki bu fekente ne mi ngi jema samonté ak charte yoyu su dé mer moko narono duggal ci lolu yalla mëna delu ci waat am xelam ba mu genn ci bu dé ku jigen ke meron nit yalla mëna delu ci waat am xelam ba fasé du am kon lolu malgré ñi ngi dundal sunna waye ndekete solution la bu l'islam tek bo xamne man na tax ba fasé man na new lol su fekkonté ni nit ñi ñi ngi samonté ak mom ndax ba ci jitu moy mom ki nga xamne moy ku jigen ki su ko goor gi def fasé nako fasé men fasé tayit men fasé momu na fekk jigen je doon ko xamne du goné ba mënta gis mbeureuk donul mak ba weso gis mbeureuk jamono bam koy fasé yit na nek ci ak lab goge yit na don lab go xamne sekkou ci ak mom dara tayit ginnaw bu ko bum don fasé mo xamne amna fasé mu ko jitu ci bir mbeureuk ma bu fekke amna fasé mu ko jitu won ci bir dotul tuddu ci fasém sunna te ginnaw bim ko fasé ci lab gi yit bum tofalat menen fasé ci lab gogo tayit bum don fasé mo xamné ndaw si dako jox lum summi ko ci sey mum don fasé mo xamné dafa am iwad ndaw si dako laaj alal dako dello alal ngir genn ci sey bu sorti yoyu dajé lolou moy fasém sunna lolou nak ngir sorti yi dajé bu féké ndéna fasé mi ci mer képp la narona soso mom day fokk muy ko goor ki muy ko jigé ki bu féké nak day fasé mo xamné nak moy li fi seuss su boba mu tuddu fasém sunna momit bokku na ci yi nga xamne legui sagane nañ ko ndax fasé yu upp ci ngay deg mom ci mer rek lay soxti ko jappante ku jigen ki ñaan batam forcer ku goor ki wala ku goor ki mer gis bopam may ko batam lolu it bokku na ci sunna yi nga xamne ñi ngi koy sagane kon sunna yi nga xamne ñi ngi koy sagane bari na lolu waye lolu manes nako ci japp su ko defé nak buñ doon joxe misal ci nima ko waxon ci ndjel ben ci ki nga xamne mo dundal mbollem sunna yoyu nga xamne bayu dara ci sunna yunitibi sallallahu alayhi wa sallam saxal ko lol manesna joxe misal ci jëm ji nga xamne mom lañu tudon legi mu shaykhul khadim radiyallahu anhu lolo sabab ñi nga xamne ñoko jégué won mu yar leen nga xamne bu fekkonté ne ku ñuy xam la man nañu wax ne ñoña ko gëna xam kudul ñom li ëpp ci seeni tag ak seeni wax jëme ko ci mom day delu wat ci dundal gum don dundal sunna yunitibi sallallahu alayhi wa sallam kenn ngi ci ñom ko xamne tag na ko tag wax na tag mënu ko fété kaw ta moy amata ma sannahu al-khibbul la'in kama ahya alladhi zannahu khutbul awida'i ibrahim jub al-mash'ari bokku na ci limu tag shaykhul khadim la iblis yon wa iblis khoti won amata ma sannahu al-khibbul la'in mana yon wa iblis khoti won ngir jaar la ci nit ñi mom bimu dikke dafa ray yon wowe kama ahya alladhi sannahu khutbul awida'i yon wi nga xamne moy sunna yunitibi sallallahu alayhi wa sallam bi mudike dafa dundal sunna sos kon manes na joxe ci mom misal lolu yit manes nako joxe ci ay amsila ci sunan nabawiya tahawana biha kathir min an-nas wa nusalli wa nusallimu ala sayyid al-wujud muhammadin afdal khalqillah bila taraddud wala ishtibah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh